Rādi, rādi, kas tad tas?
Nabā iemeties micēlīs.
Katra mēneša pēdējā sestdienā, 10:00 no rīta, raidījums par sēnēm micēlīs.
Raida Naba.
Labdien, dārgie radio klausītāji! Klāt atkal mēneša pēdējā sestdiena, 10:00 no rīta, un ar jums kopā raidījums par sēnēm micēlīs. Šodien es, Evita Veinberga, un mans jaukais kolēģis
Ivo Treide
stāstīs jums par sēnēm. Un sāksim šorīt ar pasaciņu par sēnēm pieaugušajiem sestdienas rītā. Ivo jums nolasīs brīnišķīgu Zentas ērgles pasaku.
Jā, tiem, kas cerams ir atguvušies pēc Jāņiem, varbūt pat sākuši strādāt, un šajā skaistajā sestdienas rītā grib izbaudīt pasaciņu. Tātad, labi sēņu māmiņai. Lielajā sēņu mažā mežā bija sagūlusi vasaras tveice. Zilie sila pulkstenīši, septiņas starītes un citas meža puķis stāvēja, skumīgi galviņas nolaidušas. Pat apsis, kuras vienmēr par kaut ko sačukstējās, tagad klusēja. Nokalnītē, kas bija pārklāta ar briežu sūnu kā baltu pūkainu tepiķi, auga gailene. Viņas dzeltenajā, kruzuļotajā cepurē bija sausumā gluži sazuvus un sarāvusies. Kas par traku, tas par traku gailēt žēlojās sienāsim. Katrs sēņotājs zina, ka mēs gailēns mēdzam augt bariņos, bet es šī sausuma dēļ esmu viena pati. Vacieties pagaidi, uzlīs siltais sēņu lietutiņš, gan tad saradīsies vesels bariņš maz sēniš. Netiks ar visām galā, sienās viņa mierināja un aizliec savās gaitās. Garām steidzās Vārde.
Vārdīt lēcēji, vai drīz būs lietus? Gaileņa māte apjautājās. Zeme tik sausa un cieta, mazajām sēnītēm grūti izspraukties ārā.
Vēl tik drīz nebūs, Vārda atrauc. Valvads birstalā vēstī, ka pie debesīm neesot neviena mākonīša. Paliec sveika, es steidzos uz mežezeru.
Un prom viņa bija. Garām gailenei rāpoja gliemez.
Gliemezīt rāpulīt vai drīz būs lietus, gaileģi māte vaicāja. Man jau uzklāts daudz sūnu gultiņ, bet nav neviena gulētāja.
Ne jau tev vienai bēda, gliemezis noslaucīja sviedrs pūkainai apslapā. Vīs mēš izkaltis, atnāk sēņotāju un tā arī aiziet tukšiem groziem. Purvājā es tik vien manīju, kā pāris mazu bērzlapīšu, un tās pašas tārpu izgraustas. Nu jau laikam drīz sāks līt, man sāp kreisais raks.
Pagāja viena diena, otra, bet lietas kā nebija, tā nebija. Uz gailenes kruzļotās cepures uzlaidās raibs taurenīts.
Taurenīt lidodīt, vai drīz būs lietas, gailene jautāja.
Es tūliņ paskatīšos taurenīs savicinājus pāriņus un pacēlās līdz priežu galotnē. Pamaļējis apvilkušies tumšī mākoņu gāli, viņš atgriezies pavēstījā.
Mežā sākās rosība. Atskrēja vējiņš un sakustināja priežu galotnes. Apsis pamodās no snaudas un sāka čabināt savas lapas.
Drīz līs, vālodzes skaņi zvanīja.
Saulīte vēl nebija aizslīdējusies tumšās mākoņu malas, kad sāka mirgot pirmās siltās lietus lāses. Pak, pak, pak. Tās krita uz sažūsās gailenes cepures, atveldzēja novītušo sīla pulkstenīti, noskaloja putekļus no trīsiļojošām apses lapām. Visa dzīvā radība steidzās paslēpties, kur no kurais. Skudriņas aizvēra savas mājas durvis un logs, lai mitrums neieklūtu tajā. Sienās patvērās paparžu cerā, bet taurenīts lidonīts zem lielas kuplas ēgles, kur pat vislielākajā lietū viņas smalkie samtas vārciņi palika savs. Vienīgi vardīts nenobijās no lietus. Viņas pavērsa siltajām lāsēm, te sārus, te vēders, no prieka lēkāju meta kūleņus. Sēņu lietutiņš sijāja visu nakti. No rīta, kad pirmie saules stari ieskatījās mežā, viss bija pārvērties kā pasakā. Koku lapās, puķēs, sūnākā mazi dīmanti mirdzēja ar asas lāses. Bet apkārt vecajai gailenei baltajā sūnā zeltoja vesels pulks mazu gailenīšu, apaļām galviņām kā podziņām, cietiem strupiem kātiņiem. Ir gan labi tādai sēņu māmiņai, taurinīts lidonīts šūpodams līgenā smilgā priecēs. Vakar vēl skubam viena pati, bet šorīt jau apkārt kuplu kuplais pulciņš. Pasakas beigas.
Paldies, Ivo. Sēņu lietu tiņš ir atnesis veldzi arī Latvijas izkaltušajos mežos.
Ne pa jokam, tāds kārtīgs veldzējuši un kopā karstumu. Sēns ir parādījušās mazliet agrāk nekā bija domāts.
Vai ne? Nevien gailenes, jā, bet arī cits sēns. Bet es jau steidzos notikumiem pa priekšu. Nē, sāksim vispēc kārts. Parunāsim šodien par tādu ļoti nopietnu lietu, kā mikofāģijas problēmā.
Tik gudrs nosaukas vienkāršai vēderu piestūķēšanai.
Ok, labi. Nu, bet
par ēdamajām sēnēm, nu sākam, kā ir.
Par sēņu ēšanu. Parunāsim par sēņu ēšanu. Parunāsim par to, kuras sēnes mēs micēlīs iesakām lasīt iesācējiem. Un sāksim ar visvienkāršākajām sēnēm. Šis raidījums vispār ir ļoti vienkāršs, izņemot tikai dažas sarežģītas nosaukumas.
Tas, lai sagarušie paspētu atgūties pēc Jāņa.
Jā, vai ne? Un lai pamostos šajā agrajā visnotaļ sestdienas rītā. Viena no vienkāršākajām sēnēm, mēs to jau esam vairākas reizes pieminējuši mūsu raidījumos, tātad top 3 mums būs. Top 3 vienkāršo ēdamo sēņu top 3. Sagatavojiet savas pildspalvas un zīmuļus.
Es pat zinu, kuras divas nosauks visi klausītāji tūlītās.
Nu, totalizators nebūs. Bet labi, es sākšu tātad ar savu favorītu parasto sērpiepī, kuras sezona jau lēnu garu iet uz beigām.
Tā nebija no tā, ko klausītāji varētu nosaukt pirmo. Bet tas ir mūsu tops, tāpēc klausiepies tālāk.
Es vispār esmu pārliecināta par to, ka micēlī klausītāji ir ļoti gudri un ielāgojuši.
Viennozīmīgi, pat divi jautājumi nav.
Tā kā es vispār nešaubos, ka parastā sērpiepa tomēr būtu viena no top 3 noteikti.
Top 3 noteikti, bet daudz varbūt nezin, kā viņi vispār izskatās un pieps vai tad ēd.
Visas ēdamās sēnes jau ir dzeltenas, vai ne?
Nav tāda kopana paimašta pazīmju ēdamām sēnēm.
Ā, tam labi, okay, labi. Parastā sērpiepe ir koši dzeltena, un tā ir piepe, viņa aug uz kokiem. Viena no pirmajām pavasarī sēnītēm. Kuras aug un ir
nu, tik sēnītes, tik viņi tādu kārtīgu sēni nosaukt. Lielāk nekā man salma cepur.
Nu jā, par sēnīti tiešām nenosaukst to taisnību. Tā tad aug uz lapu kokiem un nu, ļoti
ozoliem, vītoliem un vēl dažiem lapu kokiem. Sākumā kā celtniecības putis, pēc tam tāds skaisti izvērtušies liela vēde, ka nu, tur Ķīnas imperators nekaunētos paņemt vienu tādu rokā, lai atvesinātos.
Un pavisam noteikti. Aug tā tad arī pilsētu parkos. Lūk, arī tagad, ja kāds rīdzinieks grib doties sestdienas rīta pastaigā, tad es pieņemu, ka pie Latvijas Bankas joprojām var apskatīt brīnišķīgo sērpiepi. Var apskatīt nevis tāpēc, ka mūsu pilsētnieki būtu tik prātīgi un nēstu pilsētā ēdams sēns, bet gan tāpēc, ka šī konkrētā sērpiepe aug tik augstu, ka viņa vienkārši nevar tikt klāt.
Viņa tur nav mazliet sažuvusi jau.
Nu, noteikti
ir. Sērpieps tā kā bija vairāk pēc pāris nedēļā.
Nu, noteikti, ka ir jau, bet nu, pamielot acis, kamdēļ ne.
Pamielot.
Ar brīnišķīgu skatu uz Latvijas Banku un Rīgas pili. Tā tad aicinām mūsu klausītājus iziet.
Patiesībā ir arī Nordeķa parkā, bet diemžēl šī ieraksta atskanēšanas laikā viņa tur vairs nebūs.
Nu, tie jau viņa būs apēdis.
Nē, es viņu neēdīšu, es viņu paņemšu līdzi paņemam pasākumā.
Ok, tātad parastā sērpiepē mūsu top 1 ēdamo vienkāršo un vienkārši pagatavojamo sēņu numuru 1.
Kāpēc? Tāpēc, ka viņi grūti sajaukt ar kaut ko. Viņa ir liela, vienā pilsīt pilns spaiņas, un patiesībā viņa garšīgas teikt, un viņa nevajag novākt pa vēlu, lai viņa būtu, kad viņa ciet kļūst, bet kamēr viņa mīkst un jauk, viņa tiešām ļoti garšīga.
Nu jā, un tad pāriesim pie nākamās. Tātad nākamā ļoti vienkārša, nu jā, mēs aizmirsām pieminēt to, ka ļoti vienkārši arī pagatavošanā vienkārši mēs runājam ne tikai par vienkārši atpazīstamām, bet arī par vienkārši pagatavojamām sēnēm. sārpiepe.
Nav desmit reizes jānovāra, septiņi reizes jānoskalo, jākasa, jātīra, vēl kaut kas.
Vienkārši, nē, nu nokasam, notīram, nā, tam ar visiem gliemažiem. Kaut gan
tas ir no garstāvokļa cilvēka rakstura atkarīgs.
Bet principā sēna ir uzreiz cepama un nav jāvāra.
Jā.
Top 3 labās vienkāršās ēdamās un ātri pagatavojamās sēnes. Pārējām pie otrās sēnes. Tātad otrā sēna mums ir milzu apaļpūpēdis.
Tu arī laikam nekur katrs klausītājs nosaukt topā. Bet arī viņa ir liela.
Jā, nu, tu kā cilvēks praktiskais, vai ne? Nu, protams, man arī nevisai patika tu tur visu dienu rāpot uz ceļiem un lasīt kaut kādas mežu zemeņu izmēru odziņas, jā, nu, kuras jā. Pēc tam cepot vēl saraujās. Un
tu vienkārši pieeji paņem vienu lielu arbūz baltā krāsā, ko sauc par milzu apaļpulpēdu, aug lielākoties pļavās vai tādās mežumalās.
Un ieliec viss, spainī.
Ieliec spainī vai vannā atkarībā no izmēriem un stiep mājās.
Tātad milzu apaļpūpēži mēdzot izaugt vienkārši milzīgi, bet tādi, nu, klasiski milzu apaļpūpēži sasniedz tādas vidējas futbola bumbas izmēru. Ļaudis runā, ka tos cepot kā karbonātes, bet es atzīšos, es neesmu apaļpūpēdi nekad mūžā ēdusi, vai tev ir
zināt? Es esmu ēdus. Viņam ir viens trūkums, viņa kad izcep, viņš ir tāds mazliet... Nu, gļotains un tā garša nav tik šausmīgi izteikta, līdz ar to vairāk ir atkarīgs no tā cepēja. Nu, tāpēc viņš mēģina iecept kaut kādos grauzdiņos vai kaut ko tamlīdzīgā, lai viņš to gļotainumu zaudētu. Un arī eļļas laikam ir visai svarīgi šeit, kā, iekš kā viņš tiek cepts. Bet savādāk panna pilna ar vienu rāvienu. Es pat teiktu entās panna.
Vispār izklausās, ka tu mēģini klausītājus atrunāt. No, jēšana,
no,
lai tev vairāk
man
palikt.
Viņš patika. Manai sievai nepatika. Līdz ar to es pats personīgi esmu tādās divās dalītās domās. Es noteikti viņu neņemt ārā no topa. Es domāju, ka viņam jautājums ir pagatavošana. Es gan diemžēl neesmu tāds īpaši labais šefpavārs, lai varētu tagad teikt, kura metoda vislabākā. Tas, nu, klausītājiem pašiem ir jāizvērtē, bet jā, droši vāciet un ēdiet. Vienīgais iet nosacījums. Ja viņš ir kaut vai maz bišķiņi iedzeltens, kaut vai vienā vietā atstājiet, kur ir, nenesiet mājās, nelieciet uz pannas. Vai esat atnesuši mājā un taisat viņu vaļā konstatēt to mazo iedzeltenumu, jo tad viņš vairs nav ēdams. Viņam jābūt smukam, baltam, tā kā zefīriņa.
Tas nozīmē, ka principā vajadzētu jau mežā pārgriezt un apskatīties.
Nu, tas ir vislabākais, priekš šam tev nest mājās vannu pilni lieliem regbī bumbām vai vēl lielākām basketbola bumbām, un tad mājās konstatēt, ka tas viss nav ēdams.
Nu, es ceru, ka viņi vismaz nav tik smagi.
Nu, teiksim tā, nu, tāds lielāks tās basketbola bumbas, nu, divas es varu savās rokās paņemt, bet vairāk man arī tur jau pasmāk kļūst.
Basketbola bumbas, okay. Labi, labi, tā mums te pilsētniekiem iet, jā. Tā, tad milzu apaļpūpēdis. Ja mēs pamanām pļavā, ganībās, krūmājos, dārzos kaut ko bumbai līdzīgu
un baltu, lielu. Neiet runa par maziem pulpēdīšiem, iet runa tiešām par futbolu, basketbolu, bumbu vai kaut ko tam līdzīgu.
Tad izpētiet rūpīgi, varbūt, ka tā nav kaimiņu bērnu noklīdusī bumba pagājušajā sezonā.
Tu cik no bērnu bumbu lielums apmēram varētu sākt uzskatīt, ka ir tas lielais apaļpulpēds.
Brīnišķīgi. Tātad milzu apaļpulpēdis ir mūsu top 3 dalībnieks, un kas gan mums būs numur 3? Par numur 3 mēs nedaudz intrigu tātad ieviesīsim. Numur 3 mūsu topā ir brīnišķīga, garšīga, es teiktu, sēna, kuru, nu, par šo es pavisam noteikti nešaubos, ka jebkurš mūsu klausītājs ierindotu savā top 3 sēnē, tātad dzeltana, viņa arī studijas viesis mums kuplā pulkā šodien.
Es teiktu, viens gros ar viņām ir. Un pāris nedēļa apakaļ sākuši kuplā pulkā augt. Uzminiet, kas tās ir.
Kas tās ir? Šis viesis, kas man gozējas šobrīd plaukstā, nāk no ķeguma mežiem.
Tātad, tas ir te pat blākus?
Viena no pirmajām sēnēm, jā, es dzirdēju, ka Daugmales mežos vēl nesot bijušas, bet, nu, ķeguma mežos jau ir, Klausītāji,
nu, pierīgā, man liekas, ļoti daudzos mežos pašlaik ir.
Liekam likmes, kas tad tā varētu būt par sēni, tad tā ir parastā gaile.
Interesanti, ka topā ierindusies trešajā vietā.
Jā, bet tam ir iemesls. Iemesls tam ir absolūti vienkāršs. Tā gailene pirmkārt nemaz nav tik parasta, kā viņa izskatās.
Jā, mums mikologiem ir tāds interesants jautājums. Cik gaileņu sugas jūs vācat? Nu, piemēram, Evi, cik gaileņu sugas tu vāc?
Nu, es šeit gaileni vācu. Gaileni. Jā, gaileni vācu gaileni.
Latvijā ir 8 gaileņu sugas.
Jā, nelaimīgā kārtā tā lieta nav tik vienkārša, un bez tām 8 gaileņu sugām ir vēl arī dažas sēnes, kuru nosaukumā maldinoši figurēja vārds
gailenīte,
nu gailene, gailenīte, negailene.
Kas nav īsti gailenes gan.
Jā, bet kas ir tā galvas sēnes?
Un ir gailenes, kurās, kur nosaukumā vispār nav vārds gailene.
Tā kā jā. Tāpēc arī topa trešajā vietā, vispār es liktu viņas topa pirmajā vietā, bet nu stāsts ir tik ļoti garš, ka topa trešajā vietā
viņa izklausās labāk.
Nu, lai mēs neaizānotu pilnīgi ar šo garo stāstu mūsu topa dalībniekus.
Man ir jāsaka, ka visas 8 gaileņu sugas būtībā ir ēdams. Līdz ar to problēmas mums sajaukt, viņas īpaši nav.
Nu, kā jau solīts, topā ietilps tikai uzreiz cepamās sēnes, tātad no tā mēs ļaujam jums secināt un apstiprinam, ka tā arī ir patiesība, ka arī visas 8 gaileņu sugas ir uzreiz cepamas un nav jāvāra.
Vai tu vari nosaukt visas 8?
Es varu, jā. Vai tu gribi, lai es to izdaru?
Jā.
Okay,
nu, es domāju, ka klausītāji gribētu dzirdēt tomēr, kas tās ir pa sugām.
Labi, tā, es ceru, ka visi ir sagatavojuši rakstā mūs, tātad saucu parastā gailene.
Tā ir tā, ko mēs visi vācam mežos, tā tas ir tā ir parastā dzeltenā skaistā gailene.
Brīnišķīgais studijas viesis. Numur 2 – bālā gailene, numur 3 – ametista gailene, numur 4 – sekstainā gailene, numur 5 – zeltkāta gailene, numur 6 – pelēkā, 7 –
gailene.
Protams, gailene. 7 – viļņotā pataurene, un numur 8 – mans favorīts brīnišķīgā rudens taurene, tātad gailenes un viņu māsīcas.
Nu, ja būsim godīgi, tad parasto gailenu, bālo gailenu un amatistu gailenu, viņas ir tik līdzīgas, ka daudz iespējams vienkārši savākuši ielikuši grozos un aiznesuši mājās, pat nepamanot, ka viņas īpaši kaut ko atšķirās. Ja bālā gailena vienkārši mazliet bālākā krāsā un amatistu gailenai ir tādas vieglas zviņas, bet viņas arī nespeciālists var pat nepamanīt, godīgi sakot. Nu, nosmērējusies gailena, nu, dievs ar viņu. Bet droši var vākt, ēdamas. Tādas pašas kā parastās gailenes. Sekstainā un zeltkāta gailena arī ir ļoti līdzīga. Tur ir savas pazīmes, kā viņas atšķirt, bet viņas tomēr atšķirās. Viņas ir, nu, te laikam tomēr vajadzēs Google ievadīt, lai labāk saprast to izskatu, jo man viņa būs pagrūti izskaidrot. Viņas tādas pelēcīgi zeltainas, tievākas nekā parastās gailenes, nu, es teiktu, divreiz augstākas. Mīl, mitras vietas, mitras mežas, augs, smukās grupās. Manuprāt, ļoti smuks un garšīgs. Tad mums ir rudens taurene, kas ir viņa grūti pamanāma lielāko tiesu, jo parasti viņa ir augsnes krāsā, nu tāda tumši gandrīz melna, nu tā kā meža melnā augsnē vai brūngan, ja tur ir mālēns. Tieši dēļ tās krāsas viņa nav pamanāma. Tu var, man personīgi bijis, ka es stāvu tā bariņa vidū, vienkārši miņājos pa viņām un nolēžot galvu, saprot, ka tā nav zeme, pa ko es staigāju. Tās ir rudens taurens. Cilvēkiem neskādēja šausmīgi nepatīk viņas tumšā krāsa, bet skarbā patiesība ir tāda, ka viņi tikpat labi ēdam, kā parastā gailene. Viņai pilnīgi nekas netraucē, un jūsu kuņģiem arī nekas netraucēs no tās krāsas. Nu, vienkārši tumša tā sēna. Es pat pieļauju domu, ka kaut kādiem šefpavāriem varētu būt pat interesanti pasniegt kaut ko tumšu, kaut kā dzeltenu vietā. Un izskatās viņas tiešām tā kā rakstīts, nevis tā kā gailenes tādi, kā lai to pasaka, nu tādi atvērušās sēnītes, bet viņas izskatās vairāk tā kā tādas taurītes, nu.
Tādas
kodusveida caurulītes, nu, ar smukiem puķveida atvērumiem galā. Tad ir pelēkā gailene, kas būtībā ir ļoti līdzīga rudens taurenai, tikai pelēka. Un viļņotā pataurene, kas arī ir līdzīga, viņa arī tāda pelēcīga, bet tādām kruzuļotām cepures māliņām.
Un kurā ir tava iecienītāja? Kur ir visgaršīgākā?
Ja godīgi, man vislabāk garšo vienu līdzenēs, tā ir dzeltenā klīģerene, bet no šīm te, no gailenēm, gan parastā, gan viļņot, gan rudens taurene, gan sekstainā un zeltkāta. Viņas viss ir atrodams visai lielos daudzumos un mums tiešām patīk. Rudens taureni, mana otra puse bija smuki izžāvēja uz ziemām, mēs vienkārši no burciņas ņēmām tā drumsteliņu un kaisījām uz omletes, lai iegūtu fantastisku sēņu, smaržu un garšu. Cita problēma tikai tā, ka no milzīga groza sanāca maz burciņa.
Jā, bet nu galtē tām sēnētas aromāts ir vienkārši fantastisks.
Jā, viņš ir ļoti koncentrēts un spēcīgs. Nu, galā tur 85% iztvēko, ja es nemaldos.
Nu, rudens taurina, es neteiktu, ka viņa būtu baigi tāda, nu, gaļīga salīdzinot.
Viņa nav, viņa tam ziņā ir ļoti smalka.
Tāda plāna. Bet tu pieminēji dzelteno klindereni. Kāpēc viņa ir iekļūsi mūsu gaileņu sarakstā?
Viņa ir iekļūsi mūsu gaileņu sarakstā, tāpēc, ka daudzi viņu jauc ar gaileni, jo no augšu viņa izstās ļoti līdzīgi. Es pat teiktu gan arī identiski gailenai. Bet, kad apgriež otrā, tad apakšā ir tāds smuks adatiņas. Nevis tādas krokas, kā gailenai ir. Gailenai nav lapiņas, viņas tāds krociņas pa himenoforu sauc, ja es pareizi atceros. Ir tā?
Jāskatās grāmatā, bet līdzīgi.
Līdzīgi tam nosākumā. Un tam klīģerēm, bet arī viņām tās adatiņas neko netraucē, arī tās dzeltenās klīģerēns ir ēdams. Daudziem nepatīk tās adatiņas, jo viņas redz pēc cepšanas it kā tur bojā izskat vai marinējot, teiksim, labāk noņemt nost tās adatiņas. Man personīgi aizgāja mērcē ar visām adatiņām bez jau kādām problēmām. Kāpēc man viņa vairāk patīk? Mēs bijām uz aklo taisījuši tādu eksperimentu, bijām sviestā apcepuši baravikas, ja es tagad nemaldos vasaras, un dzeltenās klindģerens, un vienā no mikro nometnēm izmēģinājām, un dzeltenā klindģerena garšoja labāk. Viņai tāds savs pikantumiņš, nu, runā, kad viņa uz vecumu kļūstot, tur ne to rūka, tad ne to kas, man personīgi nav pagadījies tādu, bet jaunām tāds smuka, pikantumiņš tajā garšā parādās, un man tas ļoti patika. Tas ir viena no sēnēm, kas līdzīga gailenēm. Vēl ir dzeltens ar negailenes daržs.
Negailenes.
Negailenes, bet viņš tā arī sauc. Nav gailene, negailene.
Aicinošas, no tā nosaukums.
Nu, ir tāda maza dzeltena sēnī, kas arī no augšas izskatās pēc gailenes. Paskat, apgriez otrādi, tur tāds sarkanīgs lapiņš. Nu, tā ir tā, dzeltena sarkanā negailene. Vai daži sauc par neīsto gaileni.
Nu, ar gaileni viņai kopīgi ir galvenokārt krāsa. Un tad vēl pie sadaļā gailenes, kas nav gailenes, ir kuprainā gailenīte. Kuprainā gailenīte ir tāda arī maziņa sēnīte, kura formas dēļ izskatās no augšas līdzīga gailenai, bet viņa ir palēka. Un, nu, galīgi nav gailene, un to mēs ēst neiesakām.
Viņa gailene vai kaut kā savādāk saucās, man liekas?
Kuprainā gailenīte.
Ah, gailenīte. Jā.
Deminutīvā. Bet ļoti mīlīgi, protams, jā.
Nu, jā. Bet nav gailene.
Bet nav gailene. Nu, salīdzinot ar rudens taureni, jā, piemēram, kurai otrais nosaukums ir miroņa taure. Miroņa taurene.
Nu, krāsas dēļ atkal es teiktu, nu jā, tumša, nu tā kā uz bērēm, bet nezinu, man viņa ļoti mīlīgi šķiet.
Man arī viņa šķiet ļoti mīlīgi, bet nu jā, kuprainā galvenīte, tas vēl izklausās pēc Latvijas tautas pasakām. Klausītāji, ja jums ir gadījumā izdevies sacerēt kādu savu pasaku par sēnēm, tad es atgādinu, ka raidījums Micēlijs gaida jūsu pasaku e-pastā radiomicēlijs@gmail.com. Ivo, vai tu esi uzrakstījis savu gaileņu pasaku? Vai viņi tikai top?
Nu, vēl neesmu. Man laikam varētu sanākt dzeltenās klīņģerenes pasaka.
Jā, tas būtu brīnišķīgi.
Bet gaileņu pasaka arī varētu būt skaista. Tikai manā pasakā nebūtu viena parastā gailene. Man būtu viss tas skaistais bars ar viņā. Jo viņas visi ļoti skaistas, burvīgas, ēdams un grūti sajaucams.
Jā, nu īpaši palākā gālena ar viļņoto pataureni varētu būt grūti sajaucam, vai ne?
Nu, savā starpā, bet ne jau citām sēnēm. Nu, redz, tas saistais stāsts ir tas, ka ar sēnēm labākais ir, ka tevi sēni, ko tu nevar ēdam, ko tu var sajaukt, ka nav tādas ēdam sēni, ko tu var sajaukt, ka kaut ko šausmīgi indīgi neēdam. Nu, ar gailenēm tenī ziņā ir droši, nu, pat tās līdzīgās, it kā līdzīgās, nu es neteiktu, ka viņi dabā ir ļoti līdzīgas, tad dzeltenā kliņģerēna vai kā cik no negailenēm. Nu, nekas slikts jums nebūs, ja jūs nejauši noēdīsiet. Nu, vismaz nevajadzētu būt. Ir tāds papildu parametrs, ko jāzina, ka ja mēģini jaunu sugu, tad no sākuma pamēģini maz bišķiņu, jo cilvēkiem diemžēl var būt alerģijas no noteiktām sēņu sugām. Tāpēc jauna suga pirmē reizē maz bišķiņu, ja alerģijas nav, nu tad varat droši ēst.
Nu tieši tāpat kā ar jebkuru citu nezināmu ēdienu.
Tieši tā.
Nav ko riskēt. Tā, bet es izmantošu gadījumu un nedaudz paraklamēšu brīnišķīgo sekstaino gaileni, kas atgādinu ir viena no astoņām Latvijā sastopamajām gailenēm. Tā tad sekstainā gailene. Ķeguma mežos viņa, nu, man varbūt ir jaug, bet man nav nācies sastapt.
Sekstaino mēs Kuldīgas mežos redzējām ļoti skaists. Tur bija gan pelēkās, gan rudens, gan, kas tik tur nebija. Man liekas, tur bija pilns klāsts ar gailenēm.
Ir nedaudz vecāks mežs, salīdzinot ar ķeguma mežiem. Tā kā meža vecumam ir nozīme.
Nu, un kā mēs jau teicām, tad Zeltkārt un Sekstainē ļoti patīk tas mitrums, varbūt kaut kādās upju palienās, nu, upju palieņu krastos, kur skalojās ūdens vai apskalo ūdens, nu, vai arī tur, kur mēs bijām tajos Kuldīgas mežos, tur bija tāda bieza riktīga sūns, ar kur apakšā bija sakrājies tas mitrums, un viņš bija smuki izauguši caur ārā.
Jā, pareizi tu saki, es atceros, es arī pagājuši rudeni tādās gravās, gravu.
Malās, jā, arī tāds viņš mīl.
Atradu. Tātad pārastajai gailenai radniecīga sēne ar iedoptu piltuvveidīgu krunkainu virspusi dzeltenbrūnos vai olīvbrūnos toņos. Cepurītes apakšā ir dziļas un regulārā veidā sazarotas krokas, kuras sākumā ir dzeltenas, bet vēlāk kļūst pelēcīgi dzeltenas vai gaiši pelēku brūnas. Krokas izskatās pēc lapiņām. Kātiņš vienmēr ir dobs, tas ir olīvkrāsā vai pelēcīgi dzeltens. Cepurītes ar laiku kļūst izteikti kruzļotas. Nu jā, un kā jau mēs runājām, auga mitros mežos rudens pusē palielās un ciežās grupās.
Un sajaukt var ar Zeltkāta gaileni, kur arī tikpat ēdam nekas jums traks nenotiks, citiem vārdiem sakot.
Tieši tā. Uzglabāšanai var kaltēt. Un šī sēne ir ievērojam ar to, ka satur dažādas veselīgas lietiņas, tostarp arī D2 vitamīnu. Un internetā stāv rakstīts, ka šī sēne ir nozīmīgs D2 vitamīna avots cilvēkiem, kuriem ir alerģija pret zivīm, kas arī ir D vitamīna avots, un arī ir piemērota cilvēkiem, kas ir vegāni jeb veģetārieši. Runā arī, ka šīs sēnes sekstainās gailenes lietošana ilgtermiņā ievērojami samazinot osteoporozes risku arī gados vecākiem ēdājiem. Sēne, mazinot arī diabēta risku, ir labs šķiedrvielu avots. Nu, tas, protams, ir noteikti zinātniekiem tur vēl ir daudz ko darīt šajos jautājumos. Bet,
visās sēnēs, es teiktu, viņiem ir daudz ko vēl darīt.
Jā, bet nu vielu pārdomām ir, un, protams, ka sēnes ir labs, veselīgs ēdiens un ir visnotaļ iesakāms.
Cap citu aizmirs. Gailenē bija tā hitinīca, vai kā saucās tā viela, kas viņu pasargā no kukaiņiem. Es tagad neatceros, vai pārējās arī bija vai nebija, bet katrā ziņā es īpaši neesmu redzējis nekādas kāpurs, ne rudens taurinēs, ne Zeltkārta, ne sekstainajās gailenēs.
Rudens taurinēs, es teiktu, ka viņai tās miesas tur ir tik maz, ka tur tādam normālam kāpuram nav vietas.
Viņš tur krīt ārā. Jā, viņš visai plānas, tas ties, viņš tas dobais vidums.
Jā, es neesmu pētījusi īsti to sastāvu, bet jā.
Nav vēl iemācījies neviens kāpurs savītu līgzdu gailenes vidu.
Bet principā, jā, rudens taurenes tīrot, viņas vajag pārplēst uz pusēm.
Lai, nu, paskatīties.
Lai, paskatīties, jā, kāda tur zirneklīša iekšā dzīvo. Tur parasti kāds tur
tagad rutinās. Tu sabiedies pa visām mūsu
klausītās. Mums paliks vairāk, viss ir labi. Situācija tiek kontrolēta. Bet parastajās gailenēs ir viela, kura ļoti nepatīk kāpuriem, jo
tas
viņa...
Tas ir tas hitinīns, man liekas, viņš saucās.
Šī viela noārda kā reiz to,
jā,
to
viņu,
hitīnu, vai ne?
Viņu...
Un tāpēc vienīgie, kas...
Nosaukums bija ļoti līdzīgs, tam, bet katrā ziņā, jā, viņš tā viela noārda kukaiņu hitīnu, un tas ir tas iemesls, ka tā kā hitīns kukaiņiem ir galvenais aizsarga apvalks un būtībā arī mugurkauls, tad kukaiņiem, protams, tas šausmīgi nepatīk.
Nu jā, un tāpēc vienīgie, kur dzīvo parastajās gailenēs, ir mūsu ierastajās dzeltenajās gailenēs, ir drātstārpi. Bet, nu, tie ir salīdzinoši
nu, reti.
Jā, bet gailene, parastā gailene agrāk ir lietota arī kā pretparazītu līdzeklis. Es pieņemu, ka vajag viņu apēst jēlu.
Domā?
Tā runā, tā runā. Es nerekomendēju. Bet tautas medicīna ir tautas medicīna. Kāpēc nepamēģināt, protams?
Nu, te mēs atkal nonākam pie tās lēdzienas, ka pa sēnēm ļoti daudz, kas nav zināms. Būtu, ir, kur izvērsties gan zinātnē, gan medicīnē.
Tieši tā. Atgādinu, ka ēterā ir raidījums par sēnēm micēlīs. Es, Evita Veinberga, un mans brīnišķīgais kolēģis
Ivo Treide
stāsta jums par sēnēm. Dārgie klausītāji, ēterā joprojām, kā jau katru mēnešu pēdējo sestdienu, 10:00 no rīta, raidījums par sēnēm micēlīs. Es, Evita Veinberga, un kolēģis
Ivo Treide
stāsta jums par sēnēm. Pastāstīsim, kādi tad mums ir tuvākie sēņu notikumi jūlijā. Tātad 6. jūlijā micēlīs dodas uz lampu. Dodamies visi uz lampu un klausamies gudras lietas lampā ne tikai par sēnēm. Un 7. jūlijā, ko mēs daram?
7. jūlijā Seces pagasta Ombračos būs smuka neliela istā sēņu izstādīta. Tā kā, ja esat apkārtnē un jums interesē sēnis, varat ieskriet paskatīties, kas jūsu, vai kas jūsu kaimiņu novada aug.
Tieši tā. Sekojiet informācijai Latvijas Mikologu biedrības profilā Facebookā un arī manā Facebookā noteikti kaut kas stāvēs par to rakstīts. Tātad visi uz Omračiem, kāds brīnišķīgs vārds, 7. jūlijā.
Omrač, kur otrais burts ir M kā mākons.
Tiekamies lampā un pēc tam tiekamies Omračos. Bet kas gan šobrīd mums auga mežā? Ražīgais sēņu lietutiņš mums pat ir mežus darījis sēnēm bagātus, un es esmu atradusi jau gan bērzu beku, gan gailenes, gan bērzlapes. Un mušmiras, man šķiet, ka tās bija ēdamās mušmiras, bet es, protams, kā parasti neriskēju, bet, nu, brīnišķīgas skaistas fotomedības man izdevās.
Citiem vārdiem sakot, sēnes sāk parādīties. Ap jāņiem jau bija gailenes, jau bija pirmie apšu kundzeņi, nu jau kļūstais vien vairāk un vairāk un vairāk. Karstais laiks un mitrums dara savu.
Nu jā, un sēnes kalendārā neskatās un aug griezdamās, kā liecina informācija Facebook grupās sēņu metniekiem, kā arī Latvijas Mikologu biedrība un draugi, tad mežos ir sastopamas arī apšu bekas, arī baravikas un arī pirmās ar raganu bekas mums ir parādījušās. Tā tad asinam nažus un visi uz mežu. Paldies par uzmanību, dārgie radioklausītāji. Tiekamies lampā, tiekamies sēņu izstādē Omračos un tiekamies pēc mēneša kārtējā raidījumā par sēnēm micēlīs. Un tagad ejam
bekot. Jauka diena visiem.
Atā. Rādi, rādi, kas tad tas?
Nabā iemeties micēlīs.
Katra mēneša pēdējā sestdienā, 10:00 no rīta, raidījums par sēnēm micēlīs.
Raida naba!